inhumains et persécutions. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Sanza eleki biro oyo awa na États-Unis etalaka makambo ya biloko ya kolia pe bakisi endimaki kisi moko oyo ekoki koswanye ekoki kobikisa bato na bokono ya Alzheimer. Totunaki Dr. Albert Sokolo na likambo litali kisi wana.
Kisi oyo bakolo bakobikisa maladi wana eza te parce que eza degenerescence ya bacellule. Unité cellulaire ba komi mukolo bakozongisa ye ndenge nini ifakaka traitement ya basymptome wana azopresente nde basalaka.
Est-ce que eza na biloko moto akozala kokota ata na mwa régime alimentaire oyo ekosala ke baselule na ye ekoka kozonga kwa
mama baselule oyo ya cerveau soki okomi mobange baselule wana serigeneraka lisusu te mama oyo kaka bakokosala neti azalaka na probleme ya tension ba stabiliser tension na ye osoki tension ekomi asali hypoperfusion donc makimezo koma na motu bien te ekoki koagrave ka na ye imemema ekoosala ndenge wana donc soki baisole ye batiki ye moko solitude wana pe kokoagrave ka na ye yango wana ifaut kaka batraite bafacteur agravant ya ya maladi na ye donc bapermetre yango evolue te ekomplike ye yango nde na okolo.
Mais docteur Albert, ce qui nous a bien aidé, na baie babela ki azemeza bamsusu wa koza la ki akomi violent. Si ko famille ko sande ni comment bino ba minganga ou bien ba psychologue to banani ba to affaire sociale ba ki ko sunga famille wana to baninga na esika o muta komi violent hein akomi ko panza ba biloko ou bien msusu wa komi na komema hein ba biloko asalita komi ko tsango na ndaku bien komi ko hein ko sala makamnete ya mutaliboma famille sikoyo oyo bazo vivre yango ndenge nini bino pe boki kosunga bango parce que ezali pe traumatisme hein
nakoki koloba boye soki biso baminganga toyebisi toinforme tovulgarize eloko wana koyebisa bato baza na bamaladi ya ndenge wana to bafamille baza na ndeko na bango aza na maladi ya ndenge wana ki akozala na trouble ya comportement ya ndenge wana ifaut tozwa siko bamesure ya koyebisa famille wana ndenge bakobokola ndeko na bango ndenge bakozala na ye bakoevite soki aza agressif batia na milie moko ekosimile azala lisusu agressif donc bakoepane ye balongola biloko moko pembeni oyo akokozwa amizokisi ata ye moko to azokisi motu donc batie na milie batiki ye na motu pembeni oyo bamoni ke motu wana na ye bayokanaka bien tu basololaka bien bazo akompanye po er moko maladi wana etindaka meme moboti na yo abotani yo abotani nkombo na yo yokozwa yango mabe te ke papa na nga abotani nga donc alingaka nga te donc ngana na famille ya bando olinganga te non eza maladi wana nde etindi abotana okokuta biloko nyonso abotanaka tango abandaki maladi wana me ava abanda maladi wana okokuta biloko wana aza nango na makanisi na ye akoki kobetela oyo lisolo ya guerre ya 40-45 ye ozalaki na epoke wana te okomona neti mama azwi liboma me pourtant ye azose retrouveke aza normal alors yo okomprendre ye yo ndima ye kaka na situation wana omemela ye na ndenge wana rapprochement wana ozo akompanye ye ekoede ye mingi ekosundola ye kotika ye moko ekoagrave leta na ye.
Merci beaucoup Dr. Albert.
Merci beaucoup Madame Fatuma.
Matondo mingi na Dr. Albert Sokolo na ndenge apesi biso mwa mayele na likambo litali bokono ya Alzheimer. Matondo pe na bino banso ba ebozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.